Manikür de hiç ne olmayıp. Bir səliqəli işləyəndən sonra neş olur ki?
Dediniz spirtdən istifadə edirsiniz, değil
mi? Spirtdən. Bizdə var lecitol, infeksiya düşməmək üçün. Sonra teniman, sterilizasiya aparatı var. Sonra spirt istifadə edirik. 100% garantiya verilir.
Sağlam işçilərinin sözlərinə görə xidmətdən istifadə edən qadınlar son zamanlar bu cür dezinfeksiya məsələsinə olduqca diqqətli yanaşırlar.
Hamı indi qorxur, indi xəstəlik çoxdur. Tələb edirəm, mütləq tələb edirəm.
Bugün dezinfeksiya sahəsində bir çox müasir üsullar və texniki vasitələr olsa da, belə məlum oldu ki, gözəllik salonları manikür pedikürdə dezinfeksiya məqsədilə daha çox və ya ancaq spirtdən istifadə edirlər. Bu isə bir çox xanımları qani etmir. Məhbubə xanım deyir ki, o salonlarda manikür etdirərkən ancaq spirtdən istifadə edildiyini görüb.
Mən bilən müasir texnikalar var da, şüa ilə infeksiya mənbələrinin qarşısını almaq üçün dezinfeksiya eləyirlər. Amma mən rast gəlməmişəm, spirtlə sildiklərini görmüşəm. Mən hesab edirəm ki, kifayət deyil. 3-4 ayda demək olar ki, getmirəm, özüm eləyirəm.
Xanımların manikür pedikür xidmətinə bu cür ehtiyatlı yanaşmalarını həkimlər daha qazandırırlar. İnfeksion həkim olan Mehdi Mehdiyevin sözlərinə görə, manikür zamanı dərinin tamlığı pozula bilər. Dəri isə qoruyucu bir sistemdir və immunitetin spesifik bir formasıdır. Mehdi Mehdiyev bildirdi ki, bu zaman dərini spirtlə silməklə mikrob və ya virustan qorunmaq mümkün deyil.
Spirt heç bir dezinfeksiya edici bir məhlul deyil. Dezinfeksiya edici məhlul ancaq hepatitlərdə xloramin məhlul ola bilər ki, o xloramin məhlulunda saxladıqdan sonra həmin alət qaynama başladıqda 45 dərəcədə qaynadılma davam edilməlidir. Müasir yüksək təzyiqli avtoklavlar var orada buxarla.
Beynəlxalq təşkilatlarda AIDS sayəsində çalışan Əli Həkimsə deyir ki, manikürlə hətta HIV virusuna yoluxma ehtimalı var. Azərbaycanda bu qaçılmaz haldır, çünki gözəllik salonlarının əksəriyyəti dezinfeksiya qaydalarını riayət etmirlər. O əlavə edir ki, onların hamısı son texnologiyalardan istifadə edə bilməsələr də bunun bir çox yolları var.
Düzgün olmaz deyəsən, bir dəfə spirtlə silməklə ki, burada virus məhv oldu. İki ucuzlu alətlər, kəsici alətlər spirtdə ən az 2 saat saxlanılmalıdır. Spirtin 96% var və 70% var. Bunlar çox 96% spirt istifadə edirlər. Bu 96% spirt bu virusu qırmır. Yaxşıdır ki, 70% spirtlə istifadə olunsun. O daha çox bu qiç virusunu məhv eləyir.
Deyirlər, gözəlliyi qurban tələb edər. Amma gözəl görünmək istəyən xanımlar bu sahədə diqqətlərini daha da artırsalar, yəqin heç bir problemlə üzləşməzlər.
Bu saatın xəbər və reportajları bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı Rövşən Əliyev aparırdı. Bir qədər sonra verilişimiz 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Proqramda qiymətlərin artmasının tələbələrin həyatına təsirindən söz açılacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə gənclərin sırası 14-24 verilişidir. Verilişi mən aparıram, Ülker Akif qızı. Bu verilişimizdə tələbələrin cibinə girəcəyik, amma məqsədimiz oğurluq deyil. Tələbə nə qədər təqaüd alır və bu təqaüdlə ehtiyaclarını ödəyə bilirmi? Bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Bundan başqa, hər dəfə olduğu kimi verilişimizin qonaqları da var. Tarif Şurasının enerji daşıyıcıları və kommunal təsərrüfat xərclərinin qiymətlərinin artırılması ilə bağlı qərarına etiraz əlaməti olaraq bir qrup gənc yanvarın 8-də susmayaq.biz saytını yaratdı, lakin bir gün sonra Azərbaycandan bu sayta giriş qapadıldı. Saytın bağlanması ilə bağlı tərəflərin müxtəlif mövqeyi, müxtəlif fikirləri var, biz bundan danışmayacaq. Necə oldu ki, susmayaq.biz saytı yarandı, gənclər susmayıb nə demək istəyirdilər? Bu sualıma susmayaq.biz saytında yazışan, bu çevrədə toplaşan gənclərdən ikisi, Ramin Hacılı və Ülvi Həsənli cavab verəcək. Buyur, Ramin.
Əvvəlcə qeyd edeyim, yəni susmayaq.biz saytının ideyası Bəxtiyar Hacıyevdən gəlmişdi və qurucusu da öz olmuşdu, bəzi dostlarına kömək eləmişdi ilk əvvəl. Və bu ideya bizim çox xoşumuza gəldi, çünki müasir texnologiyadan istifadə olunub, həmçinin gənclik ruhu var idi orada. Məsələn, biz aksiyalardan biri prezidentə imza toplamaydı. Bunu hər hansı bir siyasi partiya və yaxud da siyasiləşmiş qurumlar həyata keçirəndə hansısa bir qərəz hesab olunur burada, amma bunu sırf gənclər eləyəndə və ictimai təşkilatlar eləyəndə və ya vətəndaşlar eləyəndə buna baxılmaq ehtimalı və bu qərəzsiz hesab olunmaq ehtimalı daha çoxdur. Ona görə biz bu aksiyanı dəstəklədik və burada yaxından iştirak etməyi qərarlaşdırdıq. Çox təəssüf ki, yəni saytın ömrü uzun olmadı. Amma buna baxmayaraq kifayət qədər effekt verdi ki, saytın yəni bağlanmasına və Azərbaycana girişinə də qadağa qoyuldu. Amma burada çox radikal və sərt heç nə yoxdur. Heç kim heç bir əsasından orada hansısa bir söhüşü və yaxud da kiməsə qarşı təhqiri əlində əsas götürüb hansısa ittihamla çıxış edə bilməz. Yəni bu sayt sırf vətəndaş mövqeyi idi, gənc mövqeyi idi və prezidentə imza toplama kampaniyası idi. O cümlədən orijinal aksiyalardan biri hər kəs bütün maşınlar siqnal versin. Müxtəlif saatlarda biz bunu siqnallara təklif eləmişdik ki, maşınlar siqnal versin. Bütün bunların nəticəsində bir flashmob təşkilləməsidir. Bu müasir standartlarda Avropada geniş yayılmış bir etiraz formasıdır. Və bununla problemi daha çox ictimai nöqtəyə nəzərə çəkmək istəyirdik. Əslində, hesab edirik ki, bu bizim məsələni siyasiləşdirməkdən çox ictimailəşdirmək təşəbbüsümüz kimi də qiymətləndirilə bilər. Orada olan diskusiyalar, yazışmalarda da kimlərsə həqiqətən aqressiv və radikal formada bunda çox normal qarşılamaq olar. Çünki tələbələr çox az, belə deyək, yaşayış şərtlərinə, standartlarına sahibdirlər. Onlar etiraz edirdilər çox radikal formada. Biz bu radikallıqdan qaçmağa onları dəvət edirdik həmişə. Bəxtiyar bəy özü daha sivil formada və inanaraq və addım-addım getməyi təklif edirdi. Və mən isə yenə deyirəm, bir daha təkrarlayayım ki, bu bütün məqsədlər hamısı ona hesablanmışdı ki, cəmiyyətdə qarşı durmaya, aqressiya, döyüşə aparılmayan bir sivil metodlarla insanlar, vətəndaşlar öz istəklərinə nail olsunlar. Bu həm də alternativ bir yoldur, yeni bir yoldur, sivil bir yoldur. Əgər biz sivil dünyada yaşayırıqsa, sivil dövlətdə yaşayırıqsa, bu yolları, bu alternativləri insanlara təqdim etmək lazımdır ki, insanlar istəklərin bu cür ifadə etsinlər. Bu cür ifadə edəndə insanlar istəklərin küçələrdə polislə vətəndaş arasında qarşı durma olmur. Kimlərsə xəsarət almır, hətta kimlərsə tərəf olmur. Yəni, ona görə bu ideyanı biz çox bəyəndik və çox dəstəklədik.
Ülvi, istəyirəm sən bu saytın çevrəsində toplaşan, yəni bu saytda yazışan gənclərin adından danışasan, nədən yazışırdınız? Nə istəyirdi bu çevrədə toplaşan gənclər?
Prinsip orada yaşayış səviyyəsinin aşağılışmasından danışırdılar, qiymətlərin qalxmasından bu yaşayış səviyyəsi daha da aşağı düşdü və gənclər öz etirazlarını bildirirdilər. Burada prezidentə Ramin bəy qeyd elədi, prezidentə imza toplama kampaniyası aparılırdı. Kimlər istəyirdi imza toplamaya qoşulurdu və bu problemin prezident tərəfindən həll olmasını gözləyirdilər. Ondan sonra bu saata daha çox gündə yüzlərlə insan girirdi, öz fikirlərini yazırdı. Bu qərarın yanlış qərar olmağını yazırdılar. Daha çox effekt verdi bu. Ona görə də bu saytı bağladılar.
İmza toplama kampaniyası artıq başlamışdı. Necə oldu nəticəsi? Bu saytın qapadılması bütün bu planların üstündən belə deyək də xətt çəkdi, yoxsa necə?
Saytın qapadılması ilə yanaşı Bəxtiyar bəyə təzyiqlər də oldu. Mənə də siz özü də dedi, yəni telefon danışığında mənə ki, müxtəlif zəngilər, hətta valideynlərinə, hətta özünə və bütün bunlar hamısı həm həvəsdən salmaya gətirib çıxartdı. Əsas təşəbbüskar və belə deyək, rupor rolunda olan, yəni liderliyi üzərinə götürmüş Bəxtiyar bəy idi və ona qarşı olan bu təzyiqlər özümədən bir günlük, bir gündən biraz çox oldu bizdə, amma bu öz-özlüyündə çox ciddi effekt verə bilməzdi. Təbii ki, bütün işlər yarımçıq qaldı və orada, məsələn, yazışmalarda daha çox tələbələr öz problemlərinin daha da artacağını, eyni zamanda özlərinin müxtəlif problemləri həll edib sonra vətən üçün, dövlət üçün, millət üçün nəsə etmək istəklərinin ikinci plana keçəcəyini əsasən vurğulayırdılar. Biz əgər ancaq maddi problemlərimizin arxasınca qaçacaqsa, o zaman belə deyək, hüquqi dövlət qurmaq, demokratik bir cəmiyyət qurmaq yolunda bizim işlərimiz ikinci plana keçəcək bizim üçün və gələcəkdə bizim yaşayacağımız dövlət istədiyimiz dövlət olmayacaq deyə düşüncələr daha prioritet təşkil edir.
Nəyə nail olundu bu bir gün ərzində?
Əvvəla bir vəhdət təşkil olundu, gənclərin bir birliyi təşkil olundu. Gənclərin sübut olundu ki, gənclər öz etirazlarını bildirmək üçün bir araya gəlib müzakirə etmək qabiliyyətindədir. Sivil yollarla insanları mübarizəyə çağırmaq qabiliyyətindədir. Gənclər daha yeniliyə daha açıqdır və yeni texnologiyalar daha tez mənimsəyib. Və s. Yəni, bunlar məncə elə sadalıqlarım kifayətdir ki, orijinallığı ortaya qoymaq üçün. Və ən əsası, mən Bəxtiyar bəyin əməyini burada qeyd eləmək istəyirəm ki, bir fərd kimi, bir vətəndaş kimi bu saytı yaratdı və dəvət göndərdi insanlara və bununla insanlar nəzərə almadılar bunu. Kim yaradıb, kim yediyib, hansı məqsədlə və s. Yəni, gənclər daha açıq beyinli davranaraq bu təşəbbüsə qoşuldular və yenilikdə pay sahib olmaq istədilər və öz fikirlərini, öz aqressiyalarını bir-biri ilə mübahisəyə tökərək bayra çıxanda isə daha sivil dillə danışmağa başladılar. Bu öz-özlüyündə çox gözəl bir addam idi. Məsələn, o saytda biz bir-birimizə qarşı hər hansı bir aqressiv fikirlər deyə bilərdik. Amma aqressiya orada bitirdi, çünki biz ortaq məxrəcə yara bilirdik və ortaq məxrəz də hər zaman sivil metodlara təhrikdən keçirdi, bir-birimizi təhrik edirdik. Çünki biz bu cəmiyyəti qurmaq istəyiriksə, ilk öncə öz həyatımızda bunu yaşamalıyıq deyə bir qərarlara gəlirdi öz aramızda. Nəticədə də bu saytda toplanan gənclər hər hansı bir radikal addım atmadılar. Yəni, bu öz-özlüyündə bir faktdır ki, mənim dediklərim əsas olsun, yəni dediklərim üçün.
Siz saytda qiymət artımına etiraz edirdiniz və bu məqsədlə yaradılmışdı sayt. Amma qiymətlərin bahalaşmasından narahat olan təkcə bu saytda yazışan gənclər deyil. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Vüsalə və Durna da bir reportaj hazırlayıblar. Əvvəldə dediyim kimi tələbələrin gəlirləri və xərcləri ilə maraqlanıblar. Reportaja qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Buyurun. Mən stipendiya alırım 7 şirvan, yəni 593 balla girmişəm. Deməli, kirayə verirəm evə, 35 şirvan pul. Yol pulum da var. Yol pulum hər gündə 2000 yol pulum gedir. Evdən ərzağı göndərirlər bizə. Lazım olan biz özümüz alırıq burdan. Yəni, universitetdə nəhər etmək üçün gündə 20 qəpik, 20-40 qəpik pulum gedir.
Rəqəmlərin içində itib batan qurban suallarına cavab axtarır. Təqaüdüm necə xərcləyim? Kirayə yoxsa yol pulumu verim? Bəlkə müəllimin tapşırdığı kitabı alım? Hələ gündə bir bulka da yeməliyəm. Hər gün bu suallarla qarşılaşansa təkcə o deyil.
34 manat stipendiya alıram. Demə, gündəlik, məsələn, yol planı qaldırıblar. Əvvəl 40 qəpik idi, indi olub 50 qəpik. Kim 50 qəpikdən də ki, belə hesablayanda ayın axırı gəlib çıxır. Artısa 30 manat mənim yol pulum. Universitetdə yemək pulu, hər şey üstə gəlində çatmır.
3-4 manat olduğuna görə, yəni qiymətlərim 3-4 olduğuna görə artım 15 manat. 15 manata qayda alıram. Günlük xərc minimum olur 1 manat hərbəsə. Yəni 15 günlük ancaq belə. Yəni özünü dolandırmağa yetər nə yetməz. Hələ kirayə haqqını hesablamasan, ancaq yeməyə yəni. Yəni heç bir şey yaramır. Qalan 15 evdən gələn puldur hamısı. O pullarla idarə edirik.
Gəlirik burada, istər-istəməz acısan, düşürük bufetə. Heç olmasa bir bulka ya dönər ya başqa bir şey. Heç olmasa günə 5000 ən azı çıxır. Yəni 1 manat çıxır. Gündəlik də hesablasaq ki 1 manatı nə qədər eləyir? Cəmi 14 gün çatar. Ayın başqa günləri heç nə olmayacaq, yəni az qalmalıyıq bir sözlə.
Gediş haqlarında olan artımlar, müxtəlif sahələrdə olan artımlar bizim stipendiyamızdan elə böyük əksəriyyətini elə olaraq xərcləməli oluruq. Ona görə də bizim mənəvi cəhətdən istirahətimiz üçün, bizə təmin eləmək, istirahətimizi təmin eləmək üçün teatrlara, kinolara, muzeylərə getmək heç mümkünsüz olur.
Tələbənin nə qədər təqaüd alması həm də onun özündən asılıdır. Semestr boyu baş sındırıb imtahanlardan 5 alsan, payın 35 manat, zərbəçi olsan 25 manat düşəcək. Kafi qiymətlə oxuyanlar isə 19 manatla kifayətlənməlidirlər. Amma tələbələr bu məbləğlərin də onlara tam çatdırılmadığından şikayətləndilər.
34 manat neçəsə qəpik olur, ondakı bağışlayırlar kassirə. Qəpiklər kəsilir.
Zəh eləmirlər isə niyə kəsilir
qəpiklər? Hə, tez almaq istəyirsən, kəsilməlidir bu.
Kəsilmələr bəzən olur, tutaq ki, məsələn 15 manatdır, ancaq tutaq ki, verilir 14 manat. Deyəndə ki, niyə kəsilir, yəni? Sinif komda deyir ki, oradan kəsirlər, mən də onu görürsəm. Çünki yəni belə olur.
Bizdə 14 manat belə 20 qəpik belə bir şey olmalıdır əslində. Amma məsələn 20 qəpik starsta orada kassirlərə verir ki, ən tez bizə salsınlar, biz gözləməyək. Hər uşaqdan 20 qəpik çıxır verirsən. Ona görə kəsir. Yoxsa başqa bir heç nə kəsilmir.
Kəsilmələr olur, hardasa 15 qəpik, 20 qəpik kimi ola bilər.
Bakı Dövlət Universitetinin baş mühasibi Firuzə Babayeva isə bu deyilənlərlə razılaşmır. Deyir ki, tələbələrdən yalnız Universitetin Həmkarlar İttifaqının hesabına köçürmək məqsədi ilə 1% üzvlük haqqı tutulur.
Bütün təqaüdlərdən 1% həmkarlar üzvlük haqqı 1% tuturuq. Həmkarlar komitəsinə köçürürük. O da onların məsələn deməli necə deyirlər tələbə gənclər həmkarlarımız var. Tədbirlərdə belə işlərdə o pullar ora xərclənir, o vəsaitlər.
İndiki təqaüdlərindən razı qalmayan tələbələrin isə öz təklifləri var. Fərqli hesablamalarını isə özlərindən eşidək.
Əlbəttə ki, ümumiyyətlə son vaxtlar qiymət xərcləri var. Bu ümumiyyətlə hər şeyi özünü göstərir. Amma buna baxmayaraq mən belə fikirləşirəm ki, yəni tələbələr hər halda güzəşt olmalıdır. Çünki o dövlətimizə verdiyi təqaüddən yəni biz buna heç nə çatmır və bizə güzəşt olunmalıdır hər halda. Yəni
adi bir dənə tələbənin yaşayışı üçün normaldır. Məsələn, tutaq ki, atadan anadan çox da asılı olmamaq üçün hər halda yetəri qədər olsun da. Hansısa bir bizim ən azı 60 manat olmalıdır.
Hesablasaq ki, günə 1 manat 30 gün. Həftədə 30 gün 5 günü çıxaq 25 manat ən azı olmalıdır. Mənə hələ elədi, amma başqa rayondan olan uşaqlara, yolu uzaq olan uşaqlara yol pul çox verirlər, onlara əlbəttə daha çox lazımdır.
60-70 manatdan məncə dolana bilər yəni tələbə, normal.
İstəyərdim ki, valideynlərim çətinlik verməmək üçün, onlarda asılı olmamaq üçün stipendiya hardasa 60 manat olsaydı bəlkə də bəs eləyərdi. Amma belə bugünkü bağlaşma ilə stipendiya heç sərf eləmir.
Tarif Şurasının yanvarın 8-də enerji daşıyıcıları və kommunal təsərrüfat xərclərinin qiymətlərinin artırılması ilə bağlı qərarından sonra tələbələrin dəftər qələminin də, bulkasının da qiyməti dəyişib. Hələ ki, dəyişməyənsə tələbəyə verilən təqaüddür.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Ülvisə filəmirəmsə, sən indi tələbəsən, Ramin də tələbə olub. Siz nə təklif edərdiniz bu tələbələrin təqaüdləri ilə bağlı?
Bildiyiniz kimi, tələbələrin özləri də qeyd elədi ki, aldıqları stipendiya indi 30 manat.
35-15 manat arasında 35 dəyişir. Manat.
Təbii ki, bu tələbələrin gündəlik xərclərini ödəmir, qiymətlərin qalxmasından bərabər regionlarda yaşayan ailələrin sosial gəlirləri də aşağı düşdü. Bu, Bakıda oxuyan tələbələr əsasən kirayədə qalırlar, regionlardan gələnlər onlara da valideynlər pul göndərir. Onların da vəziyyəti aşağı düşəndən sonra ümumi vəziyyət pis oldu. Tələbələrin indi qeyd edirlər ki, tələbələrin təqaüdləri 25% qalxmalıdır. Ancaq bu da məncə yetərli deyil tələbələrin burada yaşaması üçün. Tələbələr ancaq dərsə gedib, dərsə gəlməklə kifayətlənmir. Kinoya gedirlər, teatra gedirlər, kitabxanalara gedirlər, kitab alırlar. Yəni bunlar üçün də pul olmur artıq almağa. Məncə yəni vəziyyət yaxşı deyil, tələbələrin də yaşayış səviyyəsi aşağı düşəcək, bu da yaxşı hal deyil. Gənclər gəncliyin yaşamırlar bunu.
Ramin, səncə nə qədər məbləq lazım ki, bu gənclər gəncliyini yaşasın?
Mən reportajda bir diqqətimi çəkən nüanslardan biri, heç bir tələbə kitaba pul çatmır demədi. Yəni bu nüans çox diqqətimi çəkdi. Kitab xərcləri də əlavə olunmalıdır bura. Amma bu təəssüf doğrudur ki, Azərbaycanda tələbələr digər xərclərdən sonra görür, ən axırda kitab xərci görür. Bu öz-özlüyündə çox pis haldır. Azərbaycan gələcəyə baxımdan çox pis haldır. Stipendiyaların və tələbə təqaüdlərinin artırılmasından başqa mən təklif edərdim ki, tələbə yataqxanalarının vəziyyətinin azdan uzaqlı olmasını nəzərə alınsın birinci. Lüvvəyədə qeyd elədi, regionlardan gələn gənclər Bakıda günü-gündən qalxan, yəni özləri də qeyd edir, tələbələrin kirayə haqqını ödəyə bilmirlər. Və bu kirayə haqqını ödədikləri təqdirdə isə özləri yəni başqa heç nə edə bilmirlər. Bütün ay ərzində yəni o evdə oturmaq məcburiyyətindədirlər. Yəni bu şərait təbii ki mümkün deyil ki tələbə öz hansısa başqa problemlərini də həll eləsin. Əmək haqqıların artırılmasına bərabər mən çox israrla yəni təklif edərdim ki tələbə yataqxanaları olsun ki tələbələr özləri orada qalsınlar. Bu həm tələbələrin məsələn bir kitabdan hətta onun istifadə etməsinə gətirib çıxardacaq. Bu həm də tələbələrin bir araya gələrək hansısa məsələləri, hansısa dərsləri bir yerdə öyrənmələrinə gətirib çıxardacaq, müzakirələri gətirib çıxardacaq və nəticədə bir proqres yaşanacaq, inkişaf yaşanacaq. Həm bu nöqtəyə nəzərdən, həm də dövlət öz belə deyək, büdcəsindən daha çox xərcləmə məcburiyyətində qalmayacaq tələbə əmək haqqları üçün də, tələbə təqaüdləri üçün. Və tələbələr özləri dedilər, mən təsəvvür eləyə bilmirəm bir tələbəni, ümumiyyətlə bir insanı Azərbaycanda 60-70 manatdan normal yaşamasını. Mən öz xərclərimi nəzərə almıram, minimum götürürəm. Minimum 100-150 manatla normal yox. Amma yaşamaq mümkündür. Amma yenə də 100-150 manat yox. 100 manat və yaxud da tələbələrin üzrə dediyi kimi 60-70 manat da stipendiya deyirlər. Onu vermək olar ki, amma bununla para verir, əgər yataqxanalar olacaqsa. Bu tələbələri bütün o problemlərdən xilas edəcək və tələbələr öz peşələrinə yiyələnəcəklər, intellektual olacaqlar, Azərbaycan gələcəyi üçün. Daha güzel olacak.
Ülvi, bu saytda da dediniz ki, tələbələr daha çox cəmlənmişdi, bir araya gəlmişdi. Bu əlaqəni, bu saytın fəaliyyət göstərmədiyi müddətdə də saxlaya bilirsinizmi?
Təbii, internet imkanları geniş olduğundan biz virtual aləmdə demək olar ki, hər gün yazışırıq. İnternet imkanları böyükdür, təbii ki. Yazışırıq, danışırıq, olur. Əlaqələrimiz hər gün davam edir. İnternet imkanları geniş olduğundan biz bu Yahoo qruplar var, forumlar var, bu Susmaya bir saytı bağlandıqdan sonra biz yeni bir sayt yaratdıq. Pulsuz bir sayt oldu. Aksiya2007.blogspot.az belə bir saytdır. Bu sayt Google şirkətinin pulsuz xidmətidir. Bu pulsuz olduğundan tələbələrə müraciət elədik ki, bu şəbəkələr yaratsınlar. Pulsuz hamı bir mərkəzdən idarə olunsun. Bu saytları bağlaya bilməzlər, çünki bu saytların domeni Azərbaycan domeni deyil. Və Yahoo qruplarda, forumlarda müzakirələr daha da artıb. Əvvəlcə bir dəfə olursa, bugündən üç dəfə artıb yazışmalar, müzakirələr davam edir təbii.
Söhbətimizə bir arada vermək istəyərdim. Xəzər Universitetinin tələbələri də Bakıdakı bir neçə ali məktəbdə sorğu keçiriblər. Görəsən, tələbələr sonuncu təqaüdlərini nəyə xərcləyiblər? Cavabları dinləyək, sonra yenidən studiyaya qayıdacaq.
Axırıncı dəfə təqaüdünüzü nəyə xərcləmisiniz?
2 dənə kitab aldım. Biri proqram təminatı ilə əlaqədardır, ikincisi radio sistemlər əlaqədar.
Ayaqqabı almışam.
Ümumiyyətlə, nə qədər təqaüd alırsınız?
14 manat.
Bəs bundan əvvəlki təqaüdləriniz ümumiyyətlə nəyə xərcləyirsiniz? Çatırmı sizə?
Yox, çatmır. Kitaba da gedir, belə də ki, müəllimlər özləri də alır çox vaxtı.
Yəni, təqaüdünüzü alıb müəllimə verir?
Hə, qiymətləri yazdıranda özümüzdən də üstünə qoyuruq, veririk müəllimlərə.
Axıncı təqaüdü
keçən ay aldım və paltar aldım.
Axırıncı təqaüdümü 7 almışam. 7 almışam və elə belə işlətmişəm.
Nə işləsmisən?
Yoxsa bir çörək izan yemişik belə şeylər.
Təqaüdün sənə bəsləyir?
Yox, bəsləm. Az da, tələbə üçün azdır.
Təqaüdü xərcləmişik. Uşaqların oturmuşuz, qamburca yemişik, çörək yemişik.
Bu pul deyil mənim üçün. Elə belədən, zabav üçün puldur. Yemək alıram bəzən, bijuteriyam. Nə bilim, qızlar üçün nə lazımdır, onları alıram.
Xarici dilində kitab almışam.
Bayram vaxtı idi, uşaqlarla oturmuşduq. Onu da xərcləmişik.
Özümün ehtiyaclarıma sərf eləmişəm. Məsələn, marşuta vermişik, özümüzün kirəpulumuzu vermişik və ələxrada başqa şeylərə.
Nə qədər təqaüd alırsınız?
Zərbəçi təqaüd alıram, 25 minlə.
O təqaüd sizə bəsləyir ehtiyaclarınızı ödəmək üçün?
Bugünkü şərtlər daxilində biraz daha çox olsa yaxşı olardı əslində. Artırılsa daha yaxşı olardı deyə düşünürəm.
Müəllimə imtahan vaxtı semestr ərzində olub, hə? Vermişəm.
Deyə bugün verəcək.
Bugün verəcəm.
75 mindən 7 şirvan gəlib bizə çatıb. Bilmirəm kim qırır, amma qırırlar.
Dəstli ləvazimatları və yaxud da ki, geyim üçün xərcləmişəm.
Nə qədər çox olsa yerə bəs eləmir adam.
101.7 Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
14-24
Bəs sizin necə yadınızdadır sonuncu təqaüdünüzü nəyə xərclədiyiniz? Ülvi, sən hazırda təqaüd alırsan?
Yox, mən ödənişli əsaslarla oxuyuram, onun üçün təqaüd almıram.
Rəmin, sən necə?
Mən təqaüd alanda o qədər çox olmurdu. Amma pulu nəyə xərclədiyimi düzün deyim unutmuşam, amma bir o yadımda qalıb ki, biz təqaüdlərimizi alanda hər zaman gedib haradasa, hansı kafedə oturub, nəsə müzakirə edib, qofi çəkdik və s.
Rəmin, bayaq dedin ki, kitab almaq cavabı yox idi deyə o sənin diqqətində qaldı, amma sorğuda tələbələr arasında kitab alıram deyənlər var idi. Bəs sən özün amma heç demədin ki, kitaba pul xərcləmişsən bu təqaüddən.
Yox, səhəm olmaq lazımdır. Mənim kitablarım adətən Türkiyədən gəlirdi, çünki mən Türkiyədə təhsil almışam və o kitabları almaq üçün 4 illik təqaüdümü toplasaydım da çatmazdı. Ona görə kopya edirdik. Kopya təbii ki, yəni pul vermişəm, amma konkret kitabları almaq üçün mən pulu evdən götürürdüm adətən.
Yenidən saytla bağlı söhbətimizə qayıtmaq istəyərdim. Susmayaq.biz saytı yenidən fəaliyyətə başlaya biləcəkmi? Ümumiyyətlə, gələcək planlarınız barədə nə deyə bilərsiniz? Var mı belə planlar?
Susmayaq biz saytın demək olar ki, bazı məlumatlar artıq yerləşdirilib hər yerdə, artıq 2 saytda yerləşdirilib. Bizim belə bir planlarımız var idi ki, şəbəkə qurmaq, internet virtual aləmdə şəbəkə qurmaq, blogspot.com virtual internet imkanlarından istifadə edib, hər tələbəni çağırmışdıq ki, bu internet imkanlarından istifadə edib öz məlumatlarını yerləşdirsinlər öz universitetlərində. Nələr baş verdiyini yerləşdirsinlər öz həyatlarında, hansı hadisələrin baş verdiyini, bu qiymətlərin qalxmasından bağlı nə hadisələr baş verdiyini yerləşdirsinlər və bu şəbəkəyə qoşulsunlar. Hətta bu şəbəkədə belə bir şey də var idi ki, bir saytı bağladıqda daha da artır saytlar. Onun üçün də bunu bağlamaq kimlərsə sərf eləməzdi. Bizim virtual aləmdəki işlərimiz bunlar olacaq. Amma
yəni artıracaqsınız mı bu saytların
siyasını? Təbii, təbii, bu saytların siyasını artırılacaq. Susmayıb biz, yəqin ki, Bəxtiyar bəy özü bu saytı yenidən bərpa edəcək. Mesajlar yayılacaq sürücülərə əsasən ki, səhər saat 9-da, 13.00-da və 18.00-da olduqları yerdə sürücülər siqnalları versinlər 1 dəqiqə. Belə bir işlər yəqin ki, davam edəcək təbii ki.
Bir də bir məsələ aydınlıq gətirmək istəyirəm. Bu yeni saytlar yaradılacaq. Həm də dediniz ki, susmayaq.biz saytında yenidən fəaliyyətə başlaması üçün əlinizdən gələn edirsiniz. Gənclər bu saytlara qoşulmaq üçün, sizinlə yazışmaq üçün, belə deyək, sizin dostunuz olmaq üçün nə etməlidir?
Hal-hazırda gənclərin 1200 nəfərlik bir kontingenti A-Students yav qrupusunda cəmlənib. Ondan başqa müxtəlif başqa yav qrupuslar var. Dalğa Gənclər Hərəkatının yav qrupusu var və başqa yav qrupuslar var, QHF-lərin bir araya gələrək yaratdığı. Müxtəlif saytlar var, hansı ki bu saytlar belə deyək, populyar saytlardır. Müxtəlif mətbu orqanları var və s. Yəni, bütün bu imkanlardan istifadə edərək yaratdığımız saytı reklam edirik, yeni yaranan saytı. və məqsədlərini açıqlayırıq. Təbii ki, bu insanlar böyük bir kütlənə əhatə edir, böyük bir belə deyək, insan ordusu bununla tanış olur ki, belə bir şey var və kimlər üçünsə maraqlıdırsa qoşulur. Hesab edirəm ki, yəni burada kifayət qədər insana biz sözümüzü çatdırmış oluruq və o insana kim əgər internetlə az da olsa maraqlanırsa, o mütləq məlumatlı olur və qoşulur.
Mən inanıram ki, bundan sonra da sıralarınız genişlənəcək, dostlarınızın sayı artacaq. Təşəkkür edirəm sizə söhbətə görə, studiyamıza gəldiyinizə görə.
Sağ olun. Çox sağ olun, bizə təşəkkür edirik.
Sağ olun.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Xatırladım ki, verilişimizin qonaqları susmayıq.biz saytında yazışan gənclərdən ikisi Ramin Hacılı və Ülvi Həsənli idi. Bundan başqa biz tələbələrin təqaüdlərindən də söz açdıq, onların təkliflərini də dinlədik. Verilişi mən aparırdım, Ülkə Rakif qızı. Gələn çərşənbəyədək sizlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.